دکتور جبار راپورتا انجمن زانیاری نیشتمانی امریکا پیش بینیا گوهرتن نقشه جهان دکه حتی سال 2030 ایگه جه سیناروین که او پیش بین دکه دا مزرندن دولتا کردیا هلبت ام باش نزانن که او انجمن لسر چه به نمایه پیش بینی دکه دن لی ام دکاره نقشه رو فکر نابدن و جنابی وجه یکم کسی تی بینیا لسر وی راپورتی بده دنگی امریکا
راپورتی که زور لاین دگریت او باسی همو دنیا دکا و پیم وای او لاینانی که پیوندیان با باری عبوری دنیا و هی باسی کش عبوری کان باسی کشکانی او امانیان زور وردو اوه او چاورانی کانیان رنگ به رک باسی عبوری چین دکا هی هند دکا لگل براوردی دکا لگل اوروپا لگل امریکا ولی اوی پیوندی با سیاست و هی اوی پیوندی با کرده و سیال و گور سیاسی کن و گوران کاری کن ل جیوپولیتیکی سیاسی به موایا یعنی زوربه اگره یعنی اگر وابه بونمونه اوی پیوندی با ایران و اگر ایران بردوان به لسر پروژه چچی ناوکی و آنه او بچی شوی که به اگر ربازه که بگوره بچی شوی که تر باسی نهیز اسلامی کن دکا اوی پیوندی به ترکیه و های باسی دوشتی یعنی هندک جیاواز لیک دکه للایک و دلی گشگردنی عبوری ترکیه بردوام ده به واتا ترکیه للاینی عبوری و هر لپیش کوتنا ده به حتا وکو سالی 2030 بلان للایکی تره و رنگ به مثلا کردکانی ترکیه جاب منو ل ترکیه و دولتی که سر بخوام که ما عمل سر بنیاتی دو سه فاکتوری سرکی باسی لیو دکراود
او فاکتران چین
بله یعنی که ما پیوندی با آگاهات نوی مثلا کرد ل ترکیه یعنی همو او کمینکانی تر ل ولاتانی تر چکه لو سردمه او پروسه بر ریویه ل همو ولاتانی ناوچکه که کمینکان ایدی کمینه مذهبی بن یا کمینه اتنیکی بن زیاتر با آگادین و زیاتر حزب با ودکن که سیاستی که نایکسانی بران بران بر رو ده بره که وکو هاولاتی اوان هاولاتی پل دو پل سین بر او روش بر روش اما زیاتر ده بره و بحکم او سیاستی دولتکان و ترکیه او بوچونه هیا لگل لدوای او سردمی کرانه و اجاری که تر تندبونی سیاست اگان لطرکیه برای او ده چه که باری سیاسی که آلوز ده به کوابون لطرکیه للایک و سیاست اگانی حکومت او نرمیهی که لسرطه و پیشاندره ایسه جاری که تب تندو طول ده بیت و همون ده بینین مثلا لگل چالاکوان سیاسی اگانی کرده تناند اوانی که بشیوی که قانونی کرده کن لطرکیه چون حلسو کوتیان لگل داده که لبرانبر ده او هستی نتویی و با آگاهات نوی هولاتانی کرد لطرکیه معنی چشه که زور گوره درست کن و برو اوی درون اگر حکومتی ترکیه سیاستی گیتر بر رو نبا برو اوی درون که کردکان و لیبکا پالپی و بنا بیر لوبکن و که لطرکیه جاب نوی
باشا کواتا دکتور یکی وکو ایما زور دلی خوش نبی بم راپورتا
من پێم وایە کۆمەڵی فاکتەری سیاسی هەیە یا ڕووداوی سیاسی هەیە کە لە ناکاو ممکنە ڕووبدەن زۆر لەو شتانە بگۆڕن چونکە ئەوەی لەم چەند ساڵ لەم یەک دوو ساڵی ڕابردووە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستا ڕوویدا پێم وا نییە راپۆرتی 2008 لە ئەوەی کە هەر لە ڕیزی ئەم راپۆرتانەیە کە دەرکا لە زنجیری راپۆرتەکانە زۆر ئاماژەی پێیان کردبێ لبر اوا ممکنه عندي گوران کاری و فاکتری سیاسی یا رودانی سیاسی پروسی سیاسی لمنا و چانه روبه عندي کلشتکان بگوره بل انت مو اما بشی چان لویه کرنگ به چونکه متایبتی ام راپورتانه للاین کومل زور کسانی شارزا و لبوار جوازکان آماده دکری و دوی اوا للاینی کومل زوری شوا حل بسنجنه ده کسانی اکادمی کسانی که لبلین لبانک کرده کن لبزنس کرده کن یا کسانی که تنانت لدزگاکانی دولت کرده کن و اما بزرگ لولاتانی که بلان و مبست بزنن چارنوز یا استراتیجی ولاتی خویان داده رجن میکنم وای مثلا ولاتی که وکو ترکیه زور باوردی ام راپورت دخوینیت و و هەڵ دەدا ئەو شتانەی کە تێدا هاتووە بە شێوەیەک لە شێوەکان ئەویش دیدی خۆی بۆی هەبێت.
ئەلبەتە
هەموو باسێک لە دروستبوونی دەوڵەتی کوردکان پێم وایە ینی هەموو کورد ئەوە دەکا و پرۆسەکەیش هەر بەرەو ئەوە دەڕایسە. پێم وایە ئەو ڕووداوانەی لە عێراق و لە سووریا و ڕەنگە لە داهاتوودا لە ئێرانیشا بڕواجاران وا بیر دەکرایەوە ڕەنگ بە یەکەمین دەوڵەتی کوردی لە تورکیاوە دەست پێ بکەن.
دکتۆر جەبار، یعنی کاتێک باسی دەوڵەتی کوردی دەکرێ، هەموو کەسێک هەر کەسێک پێی وایە کە ڕێگری یەکەم و هەرا گەورە تورکیایە. ئێستا ئەبینین پەیوەندەکانی تورکیا لەگەڵ کوردەکانی عێراق باشە، تا ڕادێک حتا لە مەسەلەی سووریاش هاوکاری دەکا. نازانم تا چەندێک تورکیا یعنی ئەم سیاسەتی ئێستای تورکیا یارمەتی دەردەبێ بۆ ئەوەی ئەو پێشبینیانە جێبەجێ بن.
یعنی بەلێکدانەوەی من و ئاگاداری لە سیاسەتەکانی تورکیا چاوەڕوان ناکرێ ڕۆژێک لە ڕۆژان تورکیا پشتگیر بێ یان هیچ نەبێ زۆر ینی هاندەر بێ بۆ ئەوەی دەوڵەتێکی کوردی دروست بێ. بەڵام پێم وایە تورکیا دوای ئەوەی سیاسەتێکی توندی لە بەرامبەر هەرێمی کوردستان بۆ ماوەیەکی دوور و درێژ بەڕێوە بردووە، ئەنجامێکی وای لێ نەکەوتەوە، سیاسەتەکەی گۆڕیوە بۆ خۆیشی. پێم وایە سودمەند بوو لەو سیاسەتەوە، هەرێمی کوردستانی شتاندازەیەک سودمەند بوو. لەبەر ئەوە پێم وایە ئەو سیاسەتەی کە تورکیا بەرامبەر بە هەرێمی کوردستان وا ئێستا وا خەریکە لەوە شتێ دەگا کە بەنسبەت بزووتنەوەی کوردەکانی سووریاشەوە، یعنی دەبێت تورکیا جۆرێکی تر هەڵوێستی بێت، چونکە ئەو شێوازەی کە بەکاری هێنا و ئابزام عینی ئەنجامێکی نەدا بەدەستەوە. بەڵام ڕەنگ بێ یعنی پێم وایەوە بۆچوونێکی وا ینی باگراوندێکی مێژووی ینی پاشخانێکی مێژووی هەیە، ئەویش ئەوەیە بیرکردنەوە لەوەی کە هەموو کوردەکان ببن بە بەشێک ڕۆژێک لە ڕۆژان لە تورکیا لە چوارچێوەی دەوڵەتێکی فیدرالی بۆ کورد و تورک، دەوڵەتێکی دیموکراتی کە هەم کوردەکان بە ئەوروپاوە ببەسێ لە ڕێگای تورکیا. پێم وایە شتێکی وا لە کاتی تورگۆدۆزالەوە دەستی پێکردووە لە ناو سیاسەتمەدارانی کوردیشا هەندێک ینی شعبیەتی لە هەندێک چوارچێوەی تەسکدا هەبوو. بەڵام لە دواییدا سیاسەتەکانی تورکیا بەرامبەر بە کورد هەموو ئەو شتانەی لە نێو برد.
دکتۆر جەبار، با بینە تەوەری کۆتایی ئەم باسەمان، ئەویش ڕووداوەکانی ئێستا عێراقا کە ناکۆکیەکی زۆر گەورە هەیە لە نێوان حکومەتی مالکی و هەرێمی کوردستان عێراق، و یەکێک لەو شتانەی کە مالکی دەڵێ تورکیا کوردەکان پاڵە دایان هان بە کوردەکانەدا بۆ ئەوەی دەوڵەتی کوردی دروست بکا. ئەمە پێش چەندێکە وەکو بۆچوونەکانی مالکی وا دیار دەبێ. پێش چەند ڕۆژێکیش کۆندلیزە ڕایس وەزیری دەرەوەی ئەمریکا وتارێکی نووسی بوو لە ڕۆژنامەکانی ئەمریکادا، خۆ دەزانێت ئەو بەڕێوەبەری پاراستی نیشتیمانی ئەمریکاش بوو لە سەردەمی سەرۆک بۆشە، ئەویش دەڵێ ئێران دەیەوێت عێراقدا بەش بکاتن. دکتۆر، ئەمە نابێ بەهۆی ئەوە یەکێک بیر بکاتەوە کە ئەمە دەستپێکردنەوەی گۆڕانکاریە لە نەخشەی هەرێمدا؟
من پێم وایە عێراق بەرەو دابەش بوونە ڕاوە. ئەم بۆچوونم لەسەر بناغی ئەوە دروست بووە کە ئەم ڕووداوانەی لەبینی حکوومەتی مالیکی و هەرێمی کوردستان یا لەبینی کوردا بەگشتی بوو، ئەوەی دەرخست کە ئەو عەقڵیەتەی کە پێش 2003 لە عێراقدا باڵادەست بوو هەمان عەقڵیەت لای سیاسەتمەدارەکانی عێراقی ماوە. ئێستا لەناو خەڵکی کوردا ناتوانی خەڵکێک ببینێتەوە وا بیر بکاتەوە لە نێو سیاسەتمەدارانی عێراقا خەڵکێک هەیە بە جیاواز لە مالیکی بیر بکاتەوە. بەڵام تەنها ئەوەیە بیرکردنەوە لەوەیە کە چەندێ وەختی دەوێت کە تاوەکو ینی کەرەستەکانی ئەوە. لەبەر ئەوە پێم وایە و هەندێک کەس بۆ نمونە سەرنووسەری ڕۆژنامەی سەباح کە کەسێکی نزیکە لە مالیکی و لە حیزبەکەی داواوە، لەم ڕۆژانەدا وتارێکی نووسی بوو بەلای منەوە، وتارێکی ینی سرنج ڕاکێش و باڵکێش بوو. ئەویش ئەوەیە کە ئەلێ پلانی ئەی لەگەڵ کوردەکانە بە درێژایی عمری دەوڵەتی عێراق ئەنجامی نەهێنا، واتە پلانی شەڕکردن و دوایی گفتوگۆکردن و جارێکی تر گەڕانەوە بۆ شەڕ. لەبەر ئەوە ئەلێ پێم وایە وەختی پلانی بی هاتووە کە پلانی بیش یعنی جیاکردنەوەی ئەم دوو دەوڵەتی لە یەک. بەڵام لەوێدا هەڵبەتە ئەو کۆمەڵێک کێشە بە هەڵواسراوی دەیڵێتەوە، ئەویش کێشەی ناوچە ئەو ناوچانەی کە ئێمە کورد پێی دەڵێن ناوچە دابڕاوەکان، ناوچە داگیرەکان، و ئەوانیش پێی دەڵێن ناوچە جیاوازی لەسەرەکان، و لەم ڕۆژانەی دواییدا تێرمینێکی تر بەکاردێنین، ئەویش ناوچە تێکەڵەکان. لبر او پیم و لا لا عراق ده همو همو ایماج کان بر او درون الا ده رنگ ده لبر ناچاری و لبر اوی که هیچ درفته نه بس لیره ده شته کی تازه سیاست کان مالکیه بدید کری و او هر رشانی بو سر ترکیه پیم و او کو بشه که بو هولدان بو اوی گیشتن به تفاهم رنگ به اما هند ناکوک به بلام لم روزانه دا لگل اردن برانبر او 100 هزار برمیل نوتی به بلاش دا به اردن ناچار کردو اوانه کله دجی امر جمعی عراقن ل اردن هنده بدن کری واته د سیاستکان صدام حسین خلک هه و بیره کاته ورنګ به لگل ترکیایشا صفقه چواله لداهاتو دا بکری همو بر ژوندکان ترکیا چون وخت خو صدام حسین بر ژوندکان شای ل عراق همو ولام دای او امش و بیر بکاتو و بکاکا بو شوی ترکیا له حرم کورسان جاب کاتو بلان ته نازانی چونکه وضعی عراق وانیه ک ترکیا باور بو بینه ک عراق د توانی رول چی زور گورتری له حرم کورسان بو بیاره رنگ به اور ترکیا ناچار ک کبیر بکاتو اجنام په مهم مترسی کی واش له اراده
دکتر جبار قادر شارزای سیستکان روشلاتی ناو راس له بودنګ امریکا د دوه زور سپاس دکم دکتر جبار
فاز وبرس.